Istorija se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.
S te strani. Znajti se v Narvi je kot biti nikjer in priti nikamor. Na konec poznanega sveta, na skrajni rob Evrope. Tri zastave, estonska, NATO-va in evropska, ti dajo vedeti, da stojiš pod okriljem poslednjih trdnjav NATO in Evropske unije. Trdnjavo na evropski strani, v kateri je danes muzej, so zgradili Danci. Še en razlog več, da se Estonija zdi kot krpanka, kot zakrpana zgodovinska rana. Na drugi strani reke pa stoji monolitna trdnjava ruskega mesta Ivangorod, kjer plapola ena sama, ruska zastava. Jasno, ta povsem zadostuje, saj je Rusija država, entiteta sama zase, kulturno in vojaško onostranstvo, o katerem priča slovanska trobojnica na ozadju kamnite Ivangorodske veličine. Toda na robu prvega in pragu drugega prostranstva, nekje vmes, z nogami v Estoniji in s pogledom v Rusijo, se zdi, da je v Narvi vse in nič. Zgolj mejni prostor, v katerem te neopazno preprede občutek lebdenja in obenem težke sivine, ki v Estoniji tudi sicer navadno ustraja vse od začetka oktobra do sumim sredine aprila. Estonski dead joke pravi, da je tukaj zares sončno in toplo le 36. in 37. julija. Občutek umestnosti in globoke nedomačnosti ti nehote ne pravi nič drugega, kot da si neposvečen, da so to meje tvojega sveta, k vragu z Wittgensteinom, in da tu nimaš in pravzaprav ne želiš ničesar iskati, če nisi po rodu, kulturno ali administrativno povezan z Rusijo.
Tako Narva do nadaljnjega ostaja končna točka. Mesto na skrajnem severovzhodu starega sveta se s 95% rusko govorečega in s 87% etnično ruskega prebivalstva ne zdi več kot Estonija. Pa tudi sicer se Estonija v marsičem ne zdi kot ona sama, vsaj na svojem vzhodu ne. Toda tudi ruska ni. Zmeda za marsikoga, ki ne ve ničesar o treh baltskih republikah, mar ni tam tudi ruščina uradni jezik? Ni. Na delu je torej predstava, ki izvira iz neznanja, saj so baltske državice v vsej naši medijski sliki skoraj popolnoma odsotne. To še dodatno botruje podobi Estonije ter Latvije in Litve v tem vrstnem redu kot izmuzljive cone nekje ob meji z Rusijo. Estonija se zato zdi nekakšen umestni prostor brez danjosti, ne kljub, temveč ravno zaradi neizpodbitne meje z Rusko federacijo, ki poteka po kopnem in ogromnem Čudskem jezeru, četrtem največjem v Evropi.
Pa vendar, z mojo latvijsko prijateljico, s katero se nekega srednje marčevskega dne podava iz Tartuja, mesta, kjer obe trenutno študirava in kjer sva se spoznali, najprej v Mustve, kar pomeni Črna voda, gre za mestece ob jezeru Peipus oziroma Čudskem jezeru, nato pa v Narvo. Razglabljava. Če ne bi bilo te proklete vojne, tega majhnega avtokrata, kako fino bi si bilo omisliti vizo in se podati v približno 3 ure oddaljen Sankt Peterburg, slavno rusko okno v Evropo, ki ga je leta 1703 dal zgraditi nad evropsko kulturo očarani Peter I. Poenostavljeno bi lahko dejali, če je Sankt Peterburg namenoma najbolj evropsko-rusko mesto, je Narva kot nemo prizorišče na ključi zgodovine eno najbolj ruskih evropskih mest. Še to, Vizo je možno dobiti, kot piše na letos posodobljeni spletni strani Ruskega ministrstva za zunanje zadeve, toda na posebej za krizne razmere izdelani uradni estonski spletni strani Kriis, ena redkih estonskih besed, ki govori sama zase, je potovanje v Rusijo strogo odsvetovano, če se slučajno nenadoma zaprejo meje. Turizem se lahko gremo le, če je zgodovina že za nami.
Peljeva se skozi svetlo sivo z belino posameznih zaplat snega in slokih brez prepredeno pokrajino. Povsod sama ravnina. Skoznjo vodi ena sama regionalka, ki se kdaj pa kdaj po voznikovi samovolji spremeni v avtocesto. Nekje sredi polja stoično miruje leseni Kalevi Poeg, estonski junak velikan iz istoimenskega avtorskega epa in estonske folklore, ki voznike usmerja do svojega doma, muzeja na prostem. Po uri in pol se na desni prikaže jezero Peipus. Zaradi ledu ga le stežka ločiva od turobnega neba. Na levi vidiva pokopališče, značilnimi križi starovercev, ki so se zatekli v Mustve z ozemlja današnje Rusije v 17. stoletju. Cerkvene reforme v ruskem carstvu so namreč takrat v ruski pravoslavni cerkvi privedle do razkola na staro obredce in novo obredce.
Nikjer nikogar razen ribičev, črnih pikic na zamrznjenem jezeru. Sprehodiva se po osameli mivkasti plaži z borovci, kjer mora biti poleti čudovito. Poleg rumenega National Geographic pravokotnika stoji še en Kalevi Poeg, le da v svojih brunasto nabitih rokah drži lesene deske, iz katerih si bo verjetno izdelal čoln ali orožje. Mustve je znano tudi kot mesto petih cerkva, treh pravoslavnih, ene luteranske in ene baptistične. Estonci so sicer ena najmanj religioznih držav na svetu, sicer pa sta prevladujoči verstvi luteranstvo med etničnimi Estonci ter pravoslavje med rusko etnično manjšino. Spomnim se na besede moje učiteljice estonščine. Estonci smo pogani in verjamemo v naravo. Jasno mi je zakaj, saj naju med pohajkovanjem tako zebe, da se pomlad zdi božansko nedosegljiva. Mustve obhodiva v pičle pol ure. Pa zdaj? Na prevoz bo treba čakati še eno uro. Zatečeva se v knjižnico, kjer spoznava crkljivega knjižničnega mačka. Ta on ilus. Lep je, v svoji komaj za otroško knjigo primerni estonščini pritrdim knjižničarki. Opoldne se končno ukrcava v minibus, nekakšno maršrutko dvomljivega porekla, ki naju naposled za previsoko ceno odpelje, kamor sva namenjeni. V Narvo.
Spet. Neskončna polja in breze. Vmesne postaje sredi ničesar, lesene hiške, nizki komi bloki v malo večjih naseljih. Estonija je v marsičem podobna Sloveniji, le da ravno zaradi svoje preteklosti veliko bolj ponosna nase. Na dan neodvisnosti 24. februarja praznuje začetek svojega prvega neodvisnega obstoja leta 1918. Prva estonska neodvisnost ni trajala dolgo. Že 20 let kasneje je bila Estonija priključena Sovjetski zvezi. Sicer pa majhna gozdnata država, križišče zgodovin in stičišče identitet, konglomerat silnic in zavojevalcev, ki se na koncu izteče v osebnostno krizo. Podobno kot se Slovenija sprašuje, ali ji pripada častno mesto v srednji Evropi, ali pa so njene balkanske vezi prečvrste, se Estonija vidi kot članico Baltske trojice. Skupni sovražnik, Rusija, seveda. Vidi se tudi kot vzhodni del Skandinavije, torej severnega, čislanega, digitaliziranega, zglednega dela Evrope. Skype je vendar estonski. Po drugi strani ponosno čuti pripadnost ugrofinski skupini, tej neindoevropski jezikovni in kulturni skupnosti, ki sega od samostojnih Mađarske, Finske in Estonije, vse do ljudstev, ki spadajo v finsko jezikovno skupino na Švedskem, Finskem in v Estoniji. Samjev, Karelicev, Ingrov, Vespov ter samojedskih ljudstev v srednji Rusiji in za polarnim krogom Sibirije. Kot običajno, če malo za foro in malo za res, po mnenju o tem, kje leži Estonija, povprašam klasične zahodnjake, zlasti angleško govoreče študente mednarodnih odnosov, ki jih je v Tartuju mnogo, kleno odgovorijo na vzhodu. Kaj pa, da so se jim ravno kar uresničile sanje o obisku tega stihijskega koščka sveta, bolj znanega kot Eastern Europe. Mimo grede, tako menijo tudi o Sloveniji, celo kadar jo ne zamešajo Slovaško. Pa kaj, vse je odvisno od perspektive, stvari so itak zakomplicirane.
Občutek brezmejnosti, brezdanjosti, da, celo zadušljivosti, se počasi stopnjuje. Moja latvijska prijateljica je vidno vznemirjena in slabe volje, ne samo zato, ker se bližava Rusiji. Vedno bolj razdražena je tudi ob mojih vprašanjih, s katerimi kopljem po travmah baltskih državic. Jaz še vedno turistka, tudi po vseh teh mesecih preživetih v Tartuju. Ona opazovalka lastne zgodovine, iz oči v oči s sencami svoje skupnostne preteklosti. Končno glavna avtobusna postaja v Narvi. Takoj se podava v raziskovanje. Narva se kot cela Estonija zdi kot krpanka. Krpanka zgodovin, krpanka stilov, krpanka kriz. Midve hkrati v vseh in kot zunani motrilki, seveda v nobeni. Baročne stavbe iz 16. in 17. stoletja v mestnem jedru, torej iz časa, ko je bila Estonija del švedskega imperija pred rusko-švedsko vojno, naprimer mestna hiša, na las podobna tisti v Tartuju, se zdijo kot drobci vizualno domače evropskega, posejani po arhitekturnem melanžu nizkih komi blokov, kupolaste pravoslavne cerkve, in velikanskih opečnatih kompleksov nekdanje tovarne bombaža v angleškem slogu. Samo sprehajava se po mestu in skušava vsrkati njegovo tujost.
Meja z Rusijo poteka po mostu čez reko Narvo, ki se izliva v Finski zaliv. Na tabli, postavljeni ob njegovi 200-letnici, izvemo, da je bil to prvi betonski konstrukt zgrajen v ruskem imperiju in sicer leta 1822. Toda to lahko razberemo le iz letnice, kajti na tabli ni omembe imperialne tvorbe. Namesto tega si napis prizadeva za sedanje enakovredno razmerje med kolonizatorjem in bivšo kolonijo, Rusijo in Estonijo. Če raztolmačimo, ta most je bil tako prvi betonski konstrukt in v Rusiji in v Estoniji. Zdaj mineva dobrih 200 let, kar so zgradili most prijateljstva, kakor naj bi ga oklicali v sovjetskih časih in s čimer se Estonci gotovo niso strinjali, je pa ta vzdevek vseeno boljši od prejšnjega poimenovanja Most imperatorja Nikolaja I. Vzdevek Most prijateljstva je morda še do februarja 2022 pričal o tem, da je zgodovina nekako za nami, da je čas za novo, zdaj pa se ob vračanju starega zdi naravnost ciničen, če se ni že prej. Znakom za Piripunkt ali Border Station je v najnem primeru prepovedano slediti, zato se namesto tega odpraviva na zadnjo dovoljeno točko, tako imenovano promenado, s katere usidrani v evropsko preteklost Estonije motriva Rusijo na drugem bregu.
Danska utrdba na robu mesta ob reki govori o časih 13. in 14. stoletja, ko je želel danski kralj Narvo kot osvojeno ozemlje v križarskem pohodu Treba je bilo namreč pokristjaniti estonske pogane, zaščititi pred slovanskimi kneževinami Pskov in Novgorod, prototvorbami današnje Rusije. Potem so za dobro stoletje prišli Švedi, ki jim je na promenadi posvečena švedska terasa z levi, kot jih najdemo pred kraljevo palačo v Stockholmu. Švedi so v 17. stoletju ustanovili tudi znamenito Tartujsko univerzo. Po veliki severni oziroma rusko-švedski vojni je Estonija postala del ruskega carstva. Sledilo je obdobje prve Estonske republike, nato okupacija z obeh strani, sovjetske in nacistične. Estonci so bili, tako kot mi, bolj ali manj tlačani. Višji sloj pa so, tako kot v Latviji, dobršen del njene zgodovine od 13. stoletja dalje predstavljali tako imenovani baltski Nemci, v očeh Estoncev čislani trgovci in intelektualci. V Tartuju je na primer iz restauracije München vsake toliko slišati domačo govejo musko. Nemci so ohranili nekakšen poseben status tudi v času ruskega imperija, vse do postopne rusifikacije proti koncu 19. stoletja. Estonščina je zato, tako kot slovenščina, prevzela mnogo nemških besed in roko na srce, zaradi skupnega nemškega vpliva, se ta nerazumljiva ugrofinščina s 14 skloni čuti bolj domača. Da so stvari še manj črno-bele in zgodovinsko zabrisane, je treba pojasniti, da je večina Estoncev z odprtimi rokami pričakala nemške vojake, ki so jim v zameno za sodelovanje proti Sovjetski zvezi obljubili svobodo. Prarane razdeljene Evrope. Zadnji del promenade se tako sklene z nekakšnim Walk of Fame držav članic Evropske unije in letnicami njihove priključitve. Hitro poiščeva svoji domovini. Slovenija in Leti, Latvija, obe pod okriljem Evropske unije od leta 2004.
V Narvi popolnoma zadostuje znanje ruščine. Estonščine pravzaprav ne slišiva. Celo v nakupovalnem središču oglase za popuste po zvočniku predvajajo v ruščini. Moja prijateljica se ob tem namrdne in mi pove, da je v Latviji uporaba drugega jezika kot latviščine v javnih zapisih in objavah prepovedana tudi v mestih s tretjino ali polovico ruskega prebivalstva. Ob Puškinski aveniji, eni glavnih žil v Narvi, najprej srečava kip Paula Keresa, estonskega šahovskega velemojstra, ki pozorno preučuje šahovnico pred seboj. Nato pa se spomnim najinega februarskega izleta v Rigo. Če je bilo zame tamkajšnje pohajkovanje nekakšen ruski literarni bingo, ulice Puškina, Gogolja, Turgenjeva, Lomonosova in tako dalje, je po drugi strani jasno, še posebej moji latvijski prijateljici, da ti velikani v Rigi nimajo kaj iskati. Kot mi pove, je v načrtu, da jih preimenujejo in si prilastijo lastno zgodovino. V dobrih 2 mesecih so to tudi storili in jih poimenovali po svojih, za gradnjo identitete, pomembnih figurah. Nekdanja Gogoljeva ulica, za primer, je zdaj ulica Emilije Benjamin, kraljice tiska, novinarke in ustanoviteljice prvega latvijskega časopisa. Estonija in Latvija želita do leta 2035 ukiniti tudi pouk v ruščini na nižjih stopnjah izobraževanja. To utemeljujeta na osnovi podatkov, da rusko govoreči šolari z izobrazbo v svojem maternem jeziku naposled pristanejo v manj privilegiranem okolju in mnogokrat iz njega tudi izhajajo, zato so njihovi učni rezultati veliko slabši od estonskih in latvijskih učencev. Ruščina ni več usiljeni jezik prestiža, kot nekoč, bodi si pod 200-letno vladavino ruskega imperija, bodi si pod Sovjetsko zvezo od konca druge svetovne vojne do njenega razpada. Za baltske države tako velja, da se je zlasti pod Sovjetsko zvezo v njih oblikovala ena izmed variant posebnega sociolingvističnega pojava. Estonščina, latviščina in litovščina kot jeziki večinskega prebivalstva so imeli zaradi namerno močno povečanega števila ruskih priseljencev neuradni status manjšinskega, neprestižnega jezika. Bili so manjšina v lastni večinski skupnosti. Travma, ki se ponavlja znova in znova.
Krizo identitete pa izkušajo tudi številni Rusi, ki v Estoniji živijo že od rojstva, tako stari kot, in še toliko bolj, mladi. Ne vem, kdo sem, pravi prva sošolka, po rodu Rusinja in po državljanstvu Estonka. Druga, z enako genealogijo, iz Narve, ima kljub zavedanju, kako pomemben je jezik pri iskanju obče identitete in kako težko je bilo, še posebej v Sovjetski zvezi, Estoncem ohraniti zavest o sebi ob ruščini kot neuradno uradnem jeziku, mi pove o zamerah, ki jih goji do estonščine zaradi povračilne narave poučevanja v nekaterih šolah. In res, kdo bi jih zameril? Toda, kdo bi zameril tudi organizatorjem programa Tartu 2024, torej mesta Tartu kot ene izmed letošnjih evropskih prestolnic kulture, ki so objavili program le v estonščini in angleščini, čeprav v Estoniji živi znatna manjšina ruskogovorečih, skoraj tretjina vsega prebivalstva. Resentiment. Grafit in homonim v vseh jezikih, ki po diagonali na stopniščni ograji nad železnico in v veliki tiskani cirilici morda najbolje opiše obe strani, oba pola, obe, vse verzije zgodovine. Zraven režeči se maček s prifrknjenimi brki kot podpis, ki nam na naključnih točkah Narve razloži tudi, da duh vlada nad materijo, da je demokracija primerna za živino, da moramo poskrbeti zase in da je bila tu neka Kaja K., morda avtorica zapisov.
Večer prej se s prijateljico, ki se v Narvi ob bližini Rusije ne počuti preveč sproščeno, dogovoriva, da se naslednji dan kar najhitreje vrneva v Tartu. Ne težim, poskušam razumeti. Sobotno dopoldne tako izkoristiva še za površen ogled dela mesta, ki leži za glavno postajo. Ustaviva se ob spomeniku žrtvam ruskega režima s protivojnimi gesli ter portretnimi fotografijami. Znameniti dvakratni estonski predsednik Lenart Meri, čigar družino so, tako kot mnoge druge, v času druge svetovne vojne poslali v Gulag, nato stari oporečniki, kot so Ana Politkovska, Boris Nemcov, Aleksander Litvinenko ter mladi aktivisti, od novinarjev, dramatikov, politikov in celo jakutskega šamana, vse do zadnjega Alekseja Navalnega. Zlasti mlajši se v črnih okvirjih smehljajo naravnost v kamero, na sodišču ali pa nasmejano pogledujejo čez ramo ob spremstvu policistov. Izkaže se, da dobršen del Narve, južno od avtobusne postaje, predstavljajo opuščeni ali prenovljeni tovarniški kompleksi. Opečnati bloki v manchesterskem industrijskem slogu so kot nekoč tudi danes stanovanske zgradbe. Tekstilno tovarno je v 19. stoletju na otočku sredi reke Narve zgradil nemški trgovec Knop, pionir bombažne industrije. Svoj čas je bil to eden največjih tekstilnih mlinov v Evropi in Ruskem imperiju, z večinoma nemškimi in angleškimi lastniki ter estonskimi in ruskimi delavci, ki so živeli v okoliškem naselju, v katerem so v slogu Art Nouveau zgradili tudi bolnico, sicer posvečeno dinastiji Romanovih. Med vojno, nič presenetljivega, so tovarno najprej zavzeli in svojim potrebam prilagodili Sovjeti, nato nacisti, nato uničeno spet Sovjeti. Tako to gre, vse do bankrota v tem tisočletju. V načrtu je, da prazne hale glavnega poslopja, ki si jih je moč ogledati le z vodičem, spremenijo v kulturni center. Vila direktorja tovarne je tako danes umetniška rezidenca pod okriljem umetniške akademije EKA v Talinu. V naslednji vrsti angleških vil naj v vedro priteče pozdraviti oranžno-bela mačka, kmalu se odprejo vrata ene izmed njih in neka ženska jo nestrpno prikliče. Kasneje ugotovim, da gre za kompleks treh vil, nekoč namenjenih krojaškim in šiviljskim mojstrom tega industrijskega mesta v Malem.
Nazadnje se znajdeva pred zapuščenim klubom Gerasimova, poimenovanim po revolucionarnem tovarniškem delavcu. Stavba je zgrajena v pompoznem, eklektičnem, stalinskem neoklasicističnem slogu. Takšne kulturne palače so kot del večjega projekta v 50-ih letih zrasle na ozemlju celotne Sovjetske zveze ob 40. obletnici revolucije. Pred 60-imi leti je predstavljala vozlišče tipičnega kulturnega dogajanja tovarniških delavcev in delavk. Tam sta bili kino in plesna dvorana, sloveča tudi po velikem številu ruskih deklet, ki so po drugi svetovni vojni s podeželja pred lakoto prebegnile v Narvo in kot tkalke ponovno zagnale v bombnih napadih uničeno tovarno. Tako je mesto postalo znano kot mesto ruskih nevest. O njih je znani estonski skladatelj Raymond Valgre ob koncu druge svetovne vojne napisal Valček za Narvo, ki ga je bilo kasneje slišati ne samo v Geraski, temveč ga je že med vojno v porušeni tovarni Krenholm igral orkester 8. estonskega strelskega korpusa, ko so nad njim švisteli nemški strelki. Po vojni pa so v Narvo načrtno naselili rusko prebivalstvo, zaradi česar je postala večinsko rusko mesto. Kot mi pojasni profesorica estonščine, v Estonijo niso prišli ruske balerine in pisatelji, temveč so novo prebivalstvo predstavljali predvsem delavci in večinoma vulgarneži, saj so tam želeli odpreti tovarno proizvodnje urana in na koncu Narvo pred javnostjo popolnoma zapreti. To je na vse zadnje doletelo Silame, od Narve 30 km oddaljeno obmorsko mestece, kjer je potekalo kopanje uranove rude in z njim tipično zlovešče odlaganje odpadkov nikamor drugam kot v Baltsko morje, o katerem nihče ni vedel ničesar, mesta pa sploh ni bilo na zemljevidu. Danes je Silame priljubljeno letovišče, tako kot nekoč, ko sta tam letovala Čajkovski in Pavlov. Klub Gerasimova oziroma Geraska pa je zgolj še veličastna ostalina, ki se zdi kot osamljeni usiljivec, bledikavo rumenkast na ozadju tovarniške terakote in nema priča iz nekih vendarle dobrih časov.
Popoldne naju iz Narve končno odpelje voznik, ki sva ga srečali že dan poprej. Neskončna dolina, breze in polja, polja in breze. Tu sva obenem spet in prvič. Naposled mi uspe ubesediti to, kar nama že ves čas jemlje sapo, ne pusti dihati in botruje najni večinoma molčeči hoji. Težko. Nemogoče si je predstavljati, da na drugem bregu reke Narve, le dobrih 100 metrov od razgledne ploščadi, čez most in za mejnim prehodom, poteka življenje. Potekajo mnogotera življenja, v najbolj preprostih rečeh najtesneje prepletena z vsem, kar poznamo tu, na tej strani. Tisti vikend, ko sva obiskali Narvo, tam čez, tako kot v vsaki demokraciji, ki da kaj nase, potekajo predsedniške volitve. Zato vsaj na drugi strani meje veljajo strožji varnostni ukrepi. Ker so most v začetku februarja pričeli obnavljati, morajo ljudje na tej ali oni strani meje zapustiti avtomobile ali avtobuse ter se čez most odpraviti peš, pa če nameravajo voliti ali ne. Rezultat je jasen že vnaprej, če nameravajo voliti ali ne. Na kamniti ograji, razgledne ploščadi s pogledom na Ivangorod, pa z velikimi belimi črkami piše Sonce vzajdjot. Sonce bo ušlo. Dajmo, recimo, da ne samo zato, ker gledava proti vzhodu. Kljub temu še nikoli nisva tako veseli ob vrnitvi v Tartu na jugovzhod Estonije, toda za naju zahod. Kjer, mimo grede, tisto popoldne sije sonce. Se pravim, vse je odvisno od perspektive.
Poslušali ste oddajo Repetitio. Napisala jo je Manca Arnuš, lektoriral je Blaž, snemanje je vodil Martin, tehniciral Oli, brala pa Lorenz in Biga.
Repetitio is mater studiorum.